እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፍሉይ መደብና ከዓ ምግፋሕ ሓሰኻ በለስ ኩችንል ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ሰኒ ዝጀመርናዮ መደብ ኣጋይሽና ኣብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ክፍሊ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሓሰኻ በለስ ኣቶ ብርሃነ ለማን ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ኣቶ ደጋፊ ጎደፋይን እዮም። ኣቶ ደጋፊ ብርሰት በለስ ምስ እንስሳታቶምን ንምግብነት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሰባት ንፀገም ከም ዝተቃልዑን መንእሰያት ይስደዱ ኣለዉ ክብሉ ከለዉስ ንስራሕ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ምዃኑ ብቐጥታ ምዝ ብኸመይ ተኣሳሰር ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ኣቶ ደጋፊ ብዝህብዎ መልሲ ክጅምር እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም።
ተፍትልካ እሱ ሓደ እቲ ስራሕ ስኢነት ሃምለሎ ኮይኑ እቲ በለስ ብሞላዊ ግን ስኢነት ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ ይገብር ነይሩ ትመንእሰይ ቀደምቲ በለስ ለኣሜኮ ልመና ይፍለጥ ስደተ ይፍለጥ ነይሩ ህንድቲ በለስ ብምጥፋእ እዩ ካብ ራእያ ጀሚሩስ እስካ ሕዚ ደዋዊ ምራቅ ዘሎ እዚ ሰብዓ እንደርታ እናዝኾነ እውን ንክእሎ ነበረ እቲ በለስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ካብኡ እቲ መንእሰይ ኣብ ትምህርቲ ፅናሕ ግዜ ፅናሕ ክረምቲ ኣትዩ እቲ በለስ ክበል እቲ በለስ ክቅለ ምንም ሽግር ነይብሉ ይነብር ነይሩ። እዚ ግን እቲ በለስ ብምጥፋኡ ልቲ ስደት ኣብ ልዕሊ ስእነት ስራሕ
ተወሳኺ ምክንያት ኮይኑና
ፅቡቅኣነታ ናይታ ፕሮጀክት ኣብ ትግራይ በለስ ይጥፋእ ዝብል ግን ኣብ ትግራይ በለስ ይጥፋእ ተለይኮነስ ኣብቲ ናይ ራእያ ዘሎ ቦታ ብእክሊ ልህቦ ጥቕሚ ኢሉ ዓብይ እሱ ብኢንቨስተራት ኣቢልካ ኣብ ትግራይ ናይ ምግቢ ውሕስነት ትርፊ ዘለዎ ቦታ እዩ። እቲ ቦታ እሱ ኣብቲ ራእያ ዘሎ በለስ ክጠፍእ ኣለዎ ተባሂሉስ ኣብቲ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ተቐሚጭ ኣሎ ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ።
ስለዚ ኣቶ ደጋፊ እሞ ብኮችነልዮም ከጥፍእዎ ተታሒዙ ትመደብ ማለት እዩ ድሕር ንሕርሻ ዝጠቅም ኮይኑ ስቅ ኢሎም ዘይሓርስዎ ንምንታይ ብኮችነል
ሱማ እቲ በለስ ኣብ ፈቃዶ
ፅንሐኒ ኣቶ ብርሃን ፅንሐኒ ሓደ ግዜ
ንደማምፅ ሞ ኣብ ፀድፊ ኣብሩዋ ዶዘር ለይተኣትዮ ቦታ ሰፊሕ ቦታ እዩ እኒሆ። ስለዚ ወፃኢ እዩ ብዙሕ እዩ ብዶዘር ብቡልዶዘር ነጥፎ እዩ እንተኢልና ወጪኡ ብዙሕ እዩ። ብኩችንያን ኣቢልካ ግን እቲ በለስ ብቀሊል ወጪ ክጠፍእ ይኽእል እዩ እግረ መገዲ እውን ክሳዕ ንጠፍእ እቲ በለስ ንመንእሰይ ከም ኣታዊ ኮይኑ ናነገተ ኩችንያን ክጥቀመሉ እዩ ስኩልና ብቡልዶዘር ብሓደ ግዜ ክነጥፎ ኣይንኽእል ተከኣልና እውን ትኩችንን ክንረኽቦ ኣይንኽእል ትኩችናን እግረ መገዱሉ ትመንእሰይ ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝብል ኣብቲ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ተገሊጹ ኣሎ።
ግቡእ መፅናዕቲ ኣቐዲምካ ዘይምክያዱ ዘኸትሎ ሳዕቤን ስለምንታይ ኣቐዲሙ ዘይተኣመተ ኣቶ ብርሃን እውን ገሊፅካ የለካ እዚ ዝግባእ መፅናዕቲ ከይተካየደ ብምስርሑ እዚ ኩሉ ወሪዱ ዘሎ ጥፍኣት ተሓታቲ ወገን እስካብ ሕዚ የለን። ንምንታይ ዝኾነ በዓል ስልጣን ካብ ቢሮ ሕርሻስ ይኹን ነዚ ዝፈቐደ በዓል ስልጣን ንምንታይ ዘይሕተት ንምንታይ ተሓታት ዘይኮነ ክንዲ ዝኸውን ጥፋት ጠፊኡ እዩ ርእይቶ ሃበሉ ኣቶ ብርሃነ
ኣንቲ ክትስተኻኸል ዝግባእ ዝብላ ኣብዛ ናይ ራያ በለስ ንምጥፋእ ብኩችንየ ለቢልካ ዝብል ኣብቲ ፕሮፖዛል እውን የለን ኣብቲ ናይ ምእታዊ ዝነበረ ፅንዓታት እውን ዝገልፅ ከምዘየለ ክፍለጥ ይደሊ እየ። ምስ ተሓታትነት ተኣሳሲሩ ሓንቶ ኣቶ ደጋፊ ባዕሉ ይገልፆ ነይሩ ብስሩዕ ፕሮጀክት ሰንሰለት ሓልዩ ስርዓት ሓልዩ ዝተኣታተወ ስለ ዝኾነ ናብ ተሓታትነት ክንመክመፅ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ብዝተፈላለዩ መዳረግቲ ኣካላት ተሳቲፎም ዝነበሮ ኣካላት ነቲ ፕሮጀክት ቀሪፆም ናብ ትግበራ ዘእተዉ ኣካላት ብምልኦም እዮም ተሓተት ክኾኑ ዝኽእሉ ተኮይኖም ማለት እዩ ከም ውልቀ ኮነ ተባሂሉ ወይ ስርዓቱ ዘይሓለወ ዝተኣተወ ተዝኸውን ነይሩ ብፍሉይ ነቲ ሰብ ንሱ ወይ ነቲ ዘእተዉ ኣካል ተሓታቲ ክግበር ነይሩ። እዚ ግን ብፕሮጀክት ኣንፃር ዝተፈላለዩ ስቴክሆልደራት ተኣኪቦምሉ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ንውልቀ ሰብ ተሓታት ንምግባር ፀጋም ስለ ዝኾነ እዩ ሓንቶ ኣቶ ደጋፊ ብስርዓት ኣትዩ ዘሎ ብስርዓት እንዳኣትዩ ኮይኑ ብውልቀ ሰብ ተይኮነ ዝሕተት ኣተኣታትዋ ዝነበረ ፕሮጀክት ዝቀረፅ ኣካል እኹድ መፅናዕቲ ብዘይምግባሩ ካብ ዝብል ሓሊፉ ናብ ውልቀ ሰብ ወይ ናብ ውልቀ መራርሓ ዝጣበቅ ስለ ዘይኮነ
እኹል መፅናዕቲ ተኻይዱ ዶ እንታይ ገይርኹም ኢሉ ዝሓትት ወይ ዘፅድቅ በዓል ስልጣን የለን ማለት እዩ ዝፍርም ናይ መጨረሻ ይፈፀም ኢሉ ትእዛዝ ዝህብ በዓል ስልጣን የለን ሓላፊ የለን ማለት እዩ።
ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ናይ ዝተፈላለዩ ፅንዓታት ተገምዲሞም ፅንዓታት ተካይዶም ኮዮም ቶም ፅንዓታት ሰፊሕ ብዙ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ይነበረን ካብ ዝብል እምበር ፅንዓታት ተካይዶም እዮም ቶም ፅንዓታት ኣብቲ ሰዓት ንሱ ኮይንካ ክግምገም እንተሎ የኽይዱ እዮም ተባሂሉ ስለዝተሓለፈ ስለዝተኣመነሉ እዩ ተፈቂዱ ማለት እዩ። ብኣይተው እዚ ክውሰድ ዝግብኦ ግን ናይ ተሓሰኻ ባዮሎጂካል ባህሪ ወይ ስነ ሂወት ባህሪ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመኩረታት እውን ተወሲዱ ኣብተ ሰዓታት ዋ እውን ነበይ ከባቢ እዩ ክምኮር ዝግብኦ ዝብል ብፍሉይ ስፐሲፊክ ቦታ ኣብ ዝተኸለለ ከባቢ ኣብ ምጥቃም ዝነበሩ هذا practical كتاع ستنا هذه نورا قبل ده كوينو بسنسة لتحدي ثلاثة خده ناولك بعض السلطان ويناولك بعض الميان المنسو أتا قام ثلاثة خونا إتناي تحكات المثل الله وشن قصتاي دي توسده مالتي
نموخان فدرال منقستي بزعبا زي فولت أديو قالوا هابتر إتون تايم زولو كمتي أب كل لام حراك وابك ألايت أنا تلعيل زولو مبوتش إستبها لحدا قنيا سحياي ويتخلي ናይ ፌደራል መንግስት አፍሉት ተረኺቡ ብዙሕ ምንቅስቃስ ይግበረሉ ከም ዘሎ ኣብዚ ናይ በለስ ግን ክንዱኡ ዝኸውን ጠመተ ዝረኸበ ይመስልን ዝብል እውን ስለ ዝረአኹ ፌደራል መንግስቲ ይፈልጦ ድዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምቁፅፃሩ ዝግበር ፃዕሪ ዘሎ
እወ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ምስ ቢሮ ሕርሻ ዝተፈላለዩ መዋዕላታት በቢ ግዜ ተኻይደም እዮም ፌደራል መንግስቲ እውን ይሕግዞ እዩ እቶም እዚ ዘሎ ስካብ ሕዚ ያው ተክልል በዓሉ ክቆፀር ይኽእል ዝብል ሓሳብ ስለዝነበረ እዩ ስካብ ሕዚ ብዙሕ ትኩረት ይገብረሉ ነይሩ ሕዚ ግን ካብዝ ሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ብደረጃ ሚኒስትር ከይቀረየ እውን ምርዳእ ተገይሮም እዮም ከም ትግራይ እውን ብርክት ዝበሉ ስራሕት እናተሰርሑ እዮም ዘለዉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብነት ትግራይ በለስ ብደመነሲ እዩ ይትከል ነይሩ ብተለምዶ በቃ ስእሉ ናይ ዝገር ስጠታት ዝብል ሕብረተሰብ ሒዘ ነይሩ ሕዚ ግን በለስ ናብ ዘመናዊ ለመማዓ ከኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ ዘሎ ተጠቂዑ እውን ከም ሓድሽ ዳግመ ተኸላ ነካይደሉ መንገዲ ንምፍጣር ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ናይ 10 ዓመት ስትራቴጂ ፕላን ተዳሊሉ እዩ ናብ ምምራሕ ተኣት ዘሎ ካብ ክልል እስካብ ወረዳ ዝመርሕ እውን ናይ ዓብዪ ኮሚቴ ወይ ስትሪም ኮሚቴ ዝበሃልን ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ናይ ሙያት ኮሚቴታት ተጣይሾም ሰፊሕ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ ዘሎ
ከም ብሓድሽ ንምትኻል
ተጠርዒ ዘሎ ከባቢ ዳግም ንምትካል ማለት ከም ትግራይ እውን ሓደ ኣርባዕተ ዓበይቲ ዴሞንስትሬሽን ሳይታት ንምስራሕ ከይድና ዘለና ማለት እዩ
ኣቶ ደጋፊ ሓፅር ኣቢልካ
እቲ ክተቕሐ ከባቢ ሳም ብሓድሽ ንተኽሎ ኢና ንብለ ኣሎ ከዚ ዝተዋና ነገር ኣብቲ መፍትሒ ድኾና ይኮነ ትኮር ዝግባእ ኣብ መፍትሒ ብለይ ቀልዓለን ተተነጋገርና እዩ ፅቡቅ ኣብቲ ተጠቂዑ ዘሎ ሳም ብሓድሽ ንተክል ሲትኩችን ያልኒዮ እዩ ጥፍ ኢሉ ይጠፍ እቲ በለስለ ክራባሕ ክፈርዕ ይገብሪ ስለዚ እቲ በለስ ክዕሎ ኣሎ ትኩችን ኣለሎ ትገልዒ በለስሲ ጨርሽ ዝጠፋ ይኮነና ኣብ ሓድሽ ዝትከለሉ ደረጃ ኣይበፃዕና ኒና በተለይ ኮነ ክለለ ድሕሮ መን ተጠያቅል እዩ ላማየ ተጠያቂ ማንም ይስርሐዮ ማንም ዝዓዲ መንግስቲ ኢለ መሓደር ኣለሎ መንግስቲ ተጠያቂ ኢለ ይኣምን ኣነ ዋላ ካልእ ለጥፈት ሃለየ እውን መንግስቲ ኢና ክቀፅእ ክእርም ከሰኻኽል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ለይኣምን ኣብ መንግስቲ እንደገና መጀመርያ እቲ ክልል መንግስቲ ኣብ ቀረባ ስለ ዘሎ ክከታተሎ ነይርዎ ኣብ መፍትሒ እውን ጓየ ነይርዎ ልዩኒኒ ካብኡቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ስቕሉ ክርእየውሉ ዝብል ኣክል ሃስክል ኣጠፈየ በብዓመቱ እንደይ ክነጋጠመ ስውልካ ሃምለይ ናይካ ምርኣይ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ክሕግዞ ዝግባእ ከዚ እቲ ክልል መንግስቲ ክዓቕሙ ብላዕሊ እዩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ክርእዮ ክሕግዞ ይግባእ ጓሓት ጓሓት እርዳታ ካብ ምልማን ተዓዲ ዘሎ ሃፍቲ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ሃፍቲ ከድሕን ነይርዎ ኣብ መንግስቲ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ቀፂሉ ኣብቲ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ዘለዉ ሰባት በተለይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እውን ኣብዚ ተሓታቲ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብክልተ ነገር ማለት እዩ ሓደ ፕሮጀክት ክኣትተሎ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓብይ ግደ ነይርዎ እዩ ኣፅኒዑ ሱ እዩ ትኽክለኛ ፊዚብል እዩ ጥንዓትና ትኽክል እዩ ኣብለይ ትኽክል ናሃለ ትኽክል ዘይኮነና ሃለ ትኽክል እዩ ኣዋጪ እዩ ኢሉ ለፅንዖ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዩ ብዚ መንግስቲ ለጋገየ እውን እቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዩ ካብኡ ከዚ ትኽክል ኣይኮነ ኢሉ መንግስቲ ምስ ኣመኖሉ ግን ብላዓለ ናይ ትምህርቲ ዓቕሚ ላዓለ ናይ ምርምር ዓቕሚ ዘለዎ ትካል እዩ ክሳዕ ከዚ ንብዝልኣክል ሃፍቲ ክጠፍአ ይነበሮይ ክከላኸሎ ነይርዎ ሓላፍነቱ ኣይተዋፀይ እዚ እውን ሓላፍነቱ ክዋፅ ኣለዎ እቲ ካሊእ ተሪፍሎ ኣሎ ከባቢ ትግራይ እኳ ተድሓለ እዚ ዩኒቨርሲቲ እዚ ክሰርሕ ኣለዎ እቶም ዩኒቨርሲቲታት ዘለዉ ናይ ምርምር ማእኸላት ዘለዉ ንሕርሻ ምርምር ቢሮ ሕርሻ እውን ተጠየቅቲ እዮም ክሰርሕሉ ነይርዎም ሃምለይ ናዮም እዮም ዝርእዎ ኣለዉ ልዩሉ ግን ናይ ርእቶ እዩ
ናይ ክልቲኹም እታ ሓንቲ ኣፈላላይ ዝወስላ ዘለኹ ኣቶ ደጋፊ ጎድፋይ እቲ ሕማም ካብ ቁፅፅር ናይ ትክልል ዓቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ፌደራል እውን ክኢዱ ክእትወሎ ኢካ ትብል ዘለካ ኣቶ ብርሃነ ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኮነን ፅቡቅ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እውን ይካየደ ኣሎ ነዊሕ ዝጠመተ ፕላን እውን ንካየደ ኣለና ዝብል እየ ዝርዳእ ዘለኹ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ክግለፅ ኣለዎ ትብልዎ ዕድል ክወኩም ኣቶ ብርሃነ ለማ
ኣጠቃላለዩ ከዓየ ከዝደሊ በለስ ትግራይ ዝተፈላለዩ ዘሎ ሓደጋ ናይ ሓደጋ ኮችንል ከም መንግስቲ ዓብዪ ትኩረት ገይሩ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሐሉ ኣሎ ብደረጃ ክልል በለስ ዝምርሐሉ ስትራቴጂ ፕላን ኣፃይሽ ኣሎ ናይ 10 ዓመት ስትራቴጂ ፕላን ውፅ ይንቀሳቀሰ ኣሎ ኮችንል ንምክልኻል ዝተፈላለዩ መማረፂ ሜላታት ተጠቂምና ኣብ ስራሕና ንርከብ ብፍላይ ብኮችንል ተጠቅዐ ከባቢ ናይ ዳግመ ተኸላ ስራሕቲ ንምስራሕ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ብምሓዝ ዳግም ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ንምስራሕ ይተሎ እዩ ብኣጠቃላለ ግን ታየ ክብሪ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ዝኾነ ይኹን ምሁር ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ወይ በዓል ሙያ እዚ ኮችንል ሓቢርና ንምጥፋእ እቲ ኮችንል ሓቢርና ንምቁፅፃር በለስ ዳግም ንምልማዕ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ናይ በለስ ለማዓውን ናብ ዘመናዊ ኣለማ ማዓብመታው ዘሐሸ ምርቲ ንረኽበሉ መንገዲ ንምፍጣር ኩሉ ኣካል ክሳተፍ ትሕብር ክገብር ኢና ንደሊ ብክልል ትግራይ ነዚ ዝመርሕ ሓደ ናይ ምሁር ጉጅለ እውን ወይ ድማ ናይ ንእስከይዲ ስራሕ ተቃይ ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ትሕግዝ ዝኽእል ሰብ ምስዚ ኣካል እዚ ኮይኑ ክሰርሕ ክከላኸል ክቆጣፀር እየ መልእኽተይ ዘመሓላለፍ።
ፅቡቅ ኣቶ ደጋፊ
እቲ ኣቶ ብርሃነ ለሃወ ኩሉ ሰብ ትግራዋይ እዚ ክተሓባበር ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣነ ብዝበለዚ ለይ ተሓባበር ትግራዋይ ክህሉ ኢለ ለይ ኣምኒ እዚ በለዚ ብምጥፋኡ ለይ እው ሰብ ለይ ጠርዕ ሰብ ለየለይ ዓቕሚ ስለ ለይብሉ እዩ። ዓቕሚ ዘለዎት መንግስቲ ኣካል ስለ ዝኾነ ኢና ንመንግስትስ ከተሓባብረና ኣለዎ ክመርሐና ኣለዎ ንብሉ ኣለና። ኣነ ክህሎ ደሊ ኣብቲ መፍትሒ መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሽግር ተሓቢእካዮ ቁስሊ እዩ ሕማቕ እዩ በይ መፍትሒ እዮም ፅ መንግስቲ ተኣምነሉ ኣለዎ ብግልፂ ብግልፂ መንግስቲ ተኣሚኑሉ ክፍታሕ ዩና ኢና ንኣምን ከም ተጋሩ ሓምዚ በተለይቲ ተጎዳእ ህዝቢ መንግስቲ ተኣምነሉ ብፍታሕ ሓም ከኣለ እና መንግስቲ ክኣምነሉ ቅድሚ ኩሉ ትኩረት ክህበሉ ኣለዎ ለይኣምን መንግስቲ ንሓሚኑሉ ኮይኑ እታ ብባዮሎጂካል ኣቢልካ ተሓንሰኻይ ወይ ትመተሉ ወይ ትመኽነሉ ወይ ተሓንሰኻይ ሓንሰኻይ ዝበልዐሉ ተመራመርቲ ኣደራጅካ መሪሕኻስ ክችንዕል ክጠፍእ ኣለዎ ክድሕም ኣለዎ። ስለዚ እዚ ድማ መንግስቲ ንሓኣሚኑሉ እዩ ክስራሕ ዝብል እግነስለለኒ መንግስቲ ክኣምነሉ ኣለዎ። ካብኡ እቲ በለስ ዋላ ይድሓን ናብቲ ነበርናዮ ንምልሶ ናይ ሓደ ወለዶ ግዜ ይሓትት ሚት ዓመት እኳ ይወስድ እዩ ከዚ በለስ ዝስካዕሊ ድሕንቲ እዚ እንታይ ይብላ እንስሳታይ ይብላ ቦታ እንደገና ኢኮሎጂ ይባላሸሎ ሓመድ ጎርፊ ይከላኸል ነይሩ ድርቂ ይከላኸል ነይሩ ኩሉ ነገር ተበላሽ ኢሉ ኣሎ ሽዕታይ ይብላዕሊ ልኡሉ ትክእል ትበለስ ሓደ ነገር መንግስቲ ክሰርሐሉ ኣለዎ ልትከባቢ ራያ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ምስራሕ ይከኣል እዩ እቲ ተሓሰበ ዓንቲ ወንወልክቦ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ኣቢልካ ምልማዓ እዩ ዝዓቢሉ ንሓሶቦ መንግስቲ ከልምዖ ኣሎ ኣብ ወጀራት መፅኢኻ እንደገና ግድባት ሰሪሕካ ሰብ ሰሪሑ ክበልዐሉ ዝኽእል ክፍጠር ኣሎ እቲ መንሰይ ኣብ ስልጠና እቲኻ ኣብ ኣናእሽቲ ኢንዳስትሪታት ዝኾኑ ስራሕቲ ናይ ስራሕ ፈጠራ ፕሮጀክትታት ቀሪፅካ ሰሪሑ
ዝበልዐሉ ኩነታት መፍትሒ ክፍጠር ኣለዎ። ፅቡቅ ከይሰፍሐና እታ ናይ መወዳእቲ መፍትሒ ሓሳብ ንብምሉኡ ስራሕ ስኢኑ ንዘሎ መንእሰይ እውን ዝጠቅም መልእኽቲ ይመስለኒ። ኣብዚ ክነቋርፆ ኣቶ ብርሃነ ለማ ቢሮ ሕርሻ ክኢላን መተሓበርን ኩችኔል ወይ ድማ ሓሰኻ በለስ፣ ኣቶ ደጋፊ ጎዲፋይ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ከም ዝከታተልን ከም ዝፈልጥን ንክልትኹም ንዝሃብኹምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሸም ሰማዕትን ደጊመ ከመስግን ይደሊ። ይቀኒለይ
ይቀኒለና ንሕና እውን ብጣዕሚ ይቀኒልና ኣቶ ብርሃን እውን ይቀኒል።